Ісуса Христа, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати, розважати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 19 розділ, вірші 45 до 48. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, Євангелія від Луки, 19 розділ, вірші 45-48. Почуємо сьогодні, власне, про вхід, про перебування Ісуса Христа в Єрусалимському храмі вже безпосередньо перед зрадою Ісуса Христа, перед страстями, перед смертю, перед розп'яттям і перед воскресінням. Отже, почуємо сьогодні, власне, як Христос виганяє торговців із храму. Сьогодні трішки поговоримо про наші храми, поговоримо також про те, чим насправді от мають бути наші парафії, наші церкви. Ну і, власне, теж спробуємо розібратися, а чому, власне, Христос вигнав цих торговців із храму. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Ну, а тим часом, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні 24 листопада, сьогодні є п'ятниця, отже, для багатьох із нас сьогодні є останній робочий день тижня, але також не забуваємо про те, що маємо сьогодні п'ятницю, тобто це означає, що сьогодні день посту, день молитви, день, коли ми стаємо на коліна перед розіп'ятим Ісусом Христом і також вдивляємося в Його рани. Адже саме в п'ятницю, 14-го Нісана за єврейським календарем, о 15-й годині, згідно традиції церкви, Христос віддав своє життя на хресті. І, власне, цей хрест став троном Ісуса Христа, з якого Христос царює, панує над цілим світом. Отже, дорогі друзі, також, власне, вже найближчої неділі, тобто сьогодні маємо п'ятницю, через день, після суботи, будемо святкувати урочистість Христа, Царя Всесвіту, останню урочистість літургійного року, і вже наступна неділя будемо мати для Рима католиків початок перед різдвяного часу, який в церкві називається Адвент. Отже, дорогі друзі, тому пам'ятаємо, що сьогодні п'ятниця, отже, утримуємося від зайвих речей, ну і теж пам'ятаємо, що, ну що ж, Богородиця Міджугор'є особливо нас запрошує от поститися, молитися, жертвувати ці речі, власне, якісь наші розваги, наш час, нашу їжу також жертвувати для того, щоб допомогти їй в реалізації її планів. Отже, дорогі друзі, також молимося сьогодні за Україну, молимося за мир, про припинення війни, молимося також про те, щоб загарбники вийшли з території нашої держави і врешті в Україну прийшов мир і Україна стала правдивим царством Ісуса Христа, в якому ім'я Боже завжди прославлене. Отже, маємо сьогодні п'ятницю, 24 листопада. Давайте зараз теж подивимося на літургійні спомини, які маємо на сьогоднішній день. Отже, сьогодні східні церкви згадують святу великому мученицю Катерину. Одна з найбільш відомих, одна з найбільш популярних, якщо так можна говорити про святих, свята Катерина, діва, мучениця, свята, яка, ну, теж у нас в Україні насправді надзвичайно відома, ну і теж у нас в Україні дуже багато жінок мають, власне, це ім'я Катерини. Тому прийміть це привітання, нехай ваша небесна заступниця свята Катерина допоможе вам в цьому житті, допоможе вам також отримати всі ласки від Бога і досягнути життя вічного, яке є метою собою нашого земного шляху. Отже, греко-католики Православна Церква України також згадує сьогодні святу Катерину, великомученицю. Натомість Західна Церква, Рима-католики, сьогодні 24 листопада згадують мучеників із В'єтнаму, святого Андрія Дунк-Лака і також одразу 116 його товаришів. Отже, дорогі друзі, ну що ж, церква завжди виконувала цю заповідь Ісуса Христа. Пам'ятаємо, що коли Христос вже практично прощався зі своїми учнями перед своїм вознесінням, він віддає наказ усім учням Ісуса Христа, в тому числі нам з вами. Ідіть по цілому світу, проповідуйте Євангеліє, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ну, от, власне, церква завжди от пам'ятала цю заповідь, ці слова Ісуса Христа, йшла, щоб проповідувати Євангеліє. Тисячі, десятки тисяч місіонерів, священників, монахів, монахинь, світських людей вирушали часом в дуже далеко путь для того, щоб нести багатьом народам світу світло, світло Євангелія, цю добру новину про те, що смерть переможена, про те, що Бог є повен любові до кожної людини. І, власне, ця евангелізація відбувалася і в європейських країнах, відбувалася на африканському континенті, в Америці, південній, північній. Ну і так само ця Євангелія тривала в країнах Азії, в Китаї, в Японії і також, власне, у В'єтнамі. І часом ті, які проповідували Ісуса Христа, насправді ризикували своїм життям, тому що не завжди їхня проповідь сприймалася. Тим більше, ну, власне, що в такий спосіб реалізовувалося це слово Ісуса Христа, що вас будуть ненавидити, вас будуть переслідувати через моє ім'я. І, власне, багато мучеників має церква, власне, тих мучеників, які віддали своє життя в час проповіді Євангелія. Це стосується багатьох країн, це стосується і американських країн, азійських країн, Кореї, Японії, от, власне, також В'єтнаму. Але, тим не менше, от ця проповідь Євангелія продовжується і до сьогоднішнього дня. Сьогодні також церква потребує тих, які залишать свої домівки, залишать свої країни для того, щоб проповідувати Євангеліє, щоб йти до тих народів, до тих людей, які, можливо, ще не чули цієї доброї новини. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні згадуємо цих мучеників із В'єтнаму. Молимося також за євангелізацію цілого світу. Ну і врешті, дорогі друзі, навіть якщо Україна, ну, ніби вже тисячі років як християнська країна, але тим не менше, маємо багато українців на території нашої держави, які не знають Христа, які знаходяться в великому стражданні, які не розуміють сенсу свого життя, шукають якихось сурогатів, замінників правдивому Божому Слову, вірять, ну, в речі цього світу, не знаючи Бога, який є любов'ю, тому теж наша Україна потребує євангелізації, потребує проповідування Слова Божого. Ну і теж думаю, що Радіо Марія, яке ми зараз слухаємо, це теж от є частина цього великого плану євангелізації. Теж через Радіо Марія багато людей мають можливість почути цю добру звістку, почути слово Євангелія, теж переживати навернення в своєму житті і приходити до Бога. Отже, молимося за тих, які проповідують Євангелія. Не обов'язково це має бути така особа уповноважена церквою, але також, коли ми навчаємо наших дітей, коли ми нашим близьким, рідним розповідаємо про Ісуса Христа, коли приводимо їх до наших храмів, власне, це також є наша така маленька, от, локальна євангелізація. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте після цього вступу перейдемо до Євангелія і почуємо слово, з яким Господь звертається до нас саме сьогоднішнього дня. Отже, будьмо уважним. Thank you. Святого Євангелія від Луки. Того часу, увійшовши в храм, Ісус почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували, кажучи їм, написано, і дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників, і навчав щодня в храмі. А первосвященники, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 24 листопада 2023 року, ось таке слово Євангелія, Євангелія від Луки, 19 розділ, вірші з 45 до 48. Цілий цей тиждень ми читали про те, як Христос наближається до Єрусалима, наближається, щоб прийняти своє царство. Ну, в такий спосіб, який, напевно, ніхто не очікував. Чекало багато євреїв, що Ісус зараз увійде до Єрусалиму, закличе до бунту, до повстання проти Риму. Натомість Христос входить як покірний агнець, який приймає своє царство, віддаючи своє життя заради також своїх ворогів, заради тих, які не зрозуміли його. І от, власне, зараз сьогодні ми чуємо Євангеліє, що Христос вже знаходиться в Єрусалимі, і написано, що він увійшов до храму. Храму в Єрусалимі. Давайте декілька слів зараз про Єрусалимський храм. Перше, дорогі друзі, ну так думаю, що переважно більшість слухачів Радіо Марія це знає, але напевно не всі, тому деякі речі, ну що ж, буду повторювати, які, напевно, багато з нас вже знає. Отже, перше, що маємо знати про цей храм. Сьогодні цього храму не існує. Через 40 років після смерті, після воскресіння Ісуса Христа, цей храм під час повстання, яке все ж таки підняли євреї, цей храм був зруйнований. Римляни захопили Єрусалим, зруйнували це місто, ну, буквально зорали, були зруйновані всі будинки, а місто навіть отримало нову назву Елія Капітоліна, і сам храм, от, найбільша святиня єврейського народу, був зруйнований. А цей храм був розташований на так званій Храмовій горі. Гора, звісно, до сьогоднішнього дня залишилася в Єрусалимі, залишилася на території Ізраїля, але самого храму там немає. Що сьогодні знаходиться на цій горі? Отже, знаходяться дві мусульманські мечеті, тому що для мусульман, для іслама також Єрусалим – це є святе місто, місто, яке також пов'язане з їхнім в лапках пророком Мухаммедом. І там знаходяться дві мечеті – мечеть Аль-Акса і мечеть Омара. І зараз це є, ну, такі найбільші святині іслама після святинь у Мекці, от там, власне, де народився іслам. І тому, от, власне, сьогодні храму немає. В Ізраїлі, до речі, ну, теж є от різні єврейські організації, які говорять про те, що, ну, ми вже, як Ізраїль, маємо свою державу після Другої світової війни. Отже, можливо, настав час нам, щоб відбудувати цей храм. І чому був потрібен цей храм? Тому що в храмі відбувалися жертвоприношення, в храмі відбувалася молитва, і, власне, це ті жертвоприношення були можливими тільки в Єрусалимському храмі. Ну, така особливість юдаїзму полягала в тому, що так, були молитовні будинки, так звані синагоги, але от жертва тварин, от, власне, приносилася тільки в цьому храмі, і цей храм для євреїв вважався, ну, таким місцем Божої присутності. Сам Бог постійно перебував там. Отже, сьогодні, ну, теж от є такі думки, ну, до речі, ну, теж це не є так сильно розповсюджено, але, тим не менше, є організації, які вивчають, от як було організоване богослужіння в цьому храмі. Теж от цікаво, що от у євреїв священство передавалося не через, ну, якісь моральні якості, не через такий певний вибір людини, а через покоління на покоління. Отже, тільки якщо ти належав до клану, до роду левітів, то, власне, тільки тоді ти міг бути священником. І євреї до сьогоднішнього дня є родини, які от знають, що вони належать до цих родин, і деякі з них, ну, от навіть вивчають, от як треба робити це богослужіння, як треба приносити жертви в храмі, щоби якщо що, якби що, то, власне, одразу стати цими священниками, які моляться в цьому храмі. Згідно християнської традиції, ну, сім храмам, ну, загалом є цікаво, тому що багато наших отців церкви говорять про те, що, ну, храму зараз немає. Але якщо храм буде відбудований, то це буде дуже конкретно показувати, що прийшов час Антихриста. Багато наших отців церкви, ну, здається, це був святий Іполіт, римлянин, інші, писали, що храм буде відбудовувати саме Антихрист. Отже, це, власне, з християнської точки зору. Для мусульман, ну, загалом, це неможливо відбудувати цей храм, тому що на місці колишнього храму стоїть мечеть Омара. Ну, хто бачив фотографії Єрусалима, ну, напевно, мав би бачити, ну, насправді, дуже красиву мечеть, яка має великий золотий купол, от, яка стоїть там на цій храмовій горі. І от, власне, це і мечеть Омара, яка частково розташована на місці, де колись був цей Єрусалимський храм. Отже, дорогі друзі, от, власне, це є ціла історія, ціла ідеологія цього храму. І от сьогодні Христос приходить до цього храму. До речі, дорогі друзі, ну, теж є важливо зрозуміти от значення цього храму. От чим є загалом храм в Єрусалимі, чим є наші храми, от християнські, православні, католицькі, ну, про протестантів важко говорити, що вони мають храми, скоріше такі молитовні будинки. І, власне, в західній, в східній традиції, ну, чим є храм, яке значення він має. З одного боку, ми маємо от в Євангеліях таку історію, там, де Христос зустрічає жінку із Самарії, зустрічає біля криниці, це, здається, 4 або 5 розділ Євангелія, або 3, навіть зараз не пам'ятаю, Євангелія від Йоанна. І Христос під час цієї розмови з самарянкою говорить такі слова, що прийдуть часи, коли не потрібно буде поклонятися Богу от на цій горі або на іншій горі, ну, в якомусь храмі, а будемо прославляти Бога в дусі та істині. Отже, дорогі друзі, ну, насправді, якщо храму немає, то все рівно можна поклонятися Богові. І ми знаємо, ну, досвід багатьох людей, які опинялися без своїх парафій, без своїх церков. Ну, наприклад, от можемо згадати історію України. Теж багато українців було вислано колись до Сибіру, до ГУЛАГу, і все рівно там, от навіть не маючи священників, не маючи церков, продовжували молитися. Молилися от так, як говорить, так як говорить Христос в дусі та істині, не маючи такого безпосереднього приміщення для храму. Колись навіть читав таку історію, що один священник, здається, православний священник, був в Сибіру, десь в ГУЛАЗі, і власне була можливість служити службу. Але не було вівтаря. От за православною традицією потрібно мати вівтар, в якому, ну, вставлені ці мощі, реліквії святих, і тільки тоді, ну, от можна служити цю службу. І, власне, було прийнято рішення, ну, от не знаю, як це з догматичної точки зору, але духовно, думаю, що дуже правильне рішення. Було вирішено, що от всі християни, які вислані до ГУЛАГу, як, ну, є мучениками, тому що страждають за віру. Взяли одного чоловіка, власне, поклали його, розстелили, ну, якусь там хустку, і прямо от на цьому чоловікові була служилася служба. Тобто цей чоловік став таким от живим вівтарем. Ну, от, власне, якби ідея, що він є мучеником і маємо право служити службу. Отже, дорогі друзі, яка ідея храму? Знаєте, ну, Ви знаєте, ну теж от звідки з'являється Єрусалимський храм? А власне з'являється після того, як євреї переживають ну таку неймовірну подію зустрічі з Богом на горі Синай. Зараз одну хвилинку, тут якась проблема з комп'ютером. Що можемо продовжувати. І на горі Синай, от, власне, коли Мойсей піднімається на гору, розмовляє там з Богом, а цілий народ стоїть під горою. І, власне, наскільки ми розуміємо, от, власне, Божі накази, от, історію Ізраїлю, от, ця подія зустрічі з Богом, подія дарування заповіді, подія, коли Бог от, був дуже близький до свого народу, настільки була яскравою, настільки було міцною, настільки була вражаючою, що потім, от, власне, цю подію було перенесено до Єрусалимського храму. Там, на горі Синай, євреї побачили, як небо розірвалося, як небо стало тонким, як небо опустилося на землю, і сам Бог зійшов на цю гору, був дуже близький до свого народу. І, власне, ця подія була настільки важливою, що потрібно було її переносити от в інші місця, там, де цей народ має піти. І також, от, власне, коли був збудований храм в Єрусалимі, коли було організоване богослужіння, ну, ідея залишалася такою, що відтворити цю зустріч з Богом, яка відбулася на горі Синай, тому що там небо опустилося на землю. І от, власне, це є, ну, так думаю, що це є фундаментальна ідея наших храмів. Є місця там, де небо стає ближче до нас, там, де небо опускається на землю, там, де завіса розривається, там, де ми можемо зустрітися з Богом. І, дорогі друзі, ну, от врешті, саме це є відповідь. Так, Бога можемо прославляти в будь-якому місці. В себе в квартирі, в себе на городі, на вулиці міста, на площадях наших міст, в автомобілі, в поїзді, в будь-якому куточку світу, в лікарні, скрізь можемо поклонятися Богу, скрізь можемо молитися Йому, але місця, є місця, такі як наші церкви, як наші санктуарії, там, де ну, насправді от, ці місця мають особливе благословіння, там небо стає ближчим до землі. Під час богослужіння, от завдяки також цій архітектурі і так далі. Пам'ятаєте історію князя Володимира, того, який, власне, є хрестителем України, Руси. Розповідається, що коли посланці князя Володимира перебували в Константинополі, в Святій Софії, то потім повернулися до Києва, до князя Володимира, і, власне, розказали йому, що так, ми були в цьому храмі, ми бачили, як це відбувається. І це був час, коли ми відчували, що небо є присутнім на землі. Отже, дорогі друзі, тому от є такі особливі місця, наші санктуарії, святині, там, де насправді ну, небо є дуже близько. Отже, Христос ходить до цього храму в Єрусалимі. І дивіться, що відбувається. Відбувається так, що в цьому храмі він знаходить торговців, мінял, знаходить тих, які заробляють там гроші. Ну, ціла така храмова мафія. Ну, насправді це історичний факт. Факти. Ну, дивіться, що там відбувалося в Єрусалимі. А, власне, багато євреїв приходили до цього храму. І теж приходили, щоб жертвувати, щоб складати подяки, щоб купувати ці жертви, платити за них. І в храмі було таке правило, що не можна було, наприклад, купити цю жертовну тварину за гроші язичників. Адже на цих старовинних грошах античності дуже часто зображувалися певні язичницькі боги, ну, не знаю, Зевс, Артеміда, Афіна і так далі. І, звісно, в храмі, в якому поклоняються єдиному Богу, ну, не було можливим використовувати ці гроші. хорошим, з цими зображеннями язичницьких богів. І тому, власне, була можливість теж от обміну валют, от так як зараз ми маємо в Києві або в інших місцях, от, власне, ці пункти обміну валют, або можемо зробити це в банку, ну, що ж, так само було в цьому храмі, і хтось на цьому, ну, насправді, заробляв. Ну, ймовірно, це була, от, власне, еліта, священники, які керували цим храмом. І Христос побачив, ну, що, власне, ці люди, ну, насамперед, знаходяться в храмі не для того, щоб молитися, а для того, щоб заробляти кошти, і тому починає виганяти тих, які продавали в ньому і купували. Дорогі друзі, ну такий символічний жест Ісуса Христа, важливий також для нас. Перше, от власне ця подія вигнання торговців із храму говорить нам про загалом про нашу церкву, що церква – це місце зустрічі з Богом. І церква – це не є місце, ну, не знаю, для того, щоб хтось тут робив кар'єру. Або церква – це не є місце, щоб тут, ну, зароблялися гроші. Церква – це не є місце, ну, для того, щоб, ну, не знаю, якісь політики досягали, от, власне, здобували тут свої голоси для виборів і так далі. Церква – це є дім Божий, і церква – це є місце молитви. Отже, можемо розуміти це Євангеліє, ну, в такому загальному контексті Вселенської церкви. Ви знаєте, от я, здається, кілька днів тому розповідав про те, що Папа Франциск написав, ну, дуже цікавого, важливого листа для німецьких католиків. І в цьому листі він також от говорить, що ви зараз в Німеччині намагаєтеся створювати, ну, якісь нові структури, які не відповідають, ну, сакраментальному устрою церкви, не відповідають традиції. Це є структури, от, власне, які пов'язані з синодальним шляхом, які мають, ну, от, практично керувати німецькою католицькою церквою. І папа дуже цікаво написав, що замість того, щоб будувати, ну, ці дивні структури, дивні комітети, організації, ради, маєте пригадати собі, що варто більше молитися, варто прославляти Бога, вклонятися йому, перебувати перед пресвятими дарами. От, власне, папа практично, ну, в певному сенсі повторює те, що робить Христос. Дім мій має бути дома молитви, а не якихось інших речей. Тому що, ну, теж не здається, що католики в Німеччині більше зараз захоплюються якоюсь певною ліберальною ідеологією, а забувають при цьому, от, власне, про перебування разом з Богом. Отже, з одного боку, це вигнання торговців з храму може означати, от, власне, цю Вселенську церкву, але з іншого боку, ну що ж, дорогі друзі, наша душа, наші душі теж є храмом Святого Духа, як говорить апостол Павло. І тому часом ми потребуємо Христа, який повиганяє з нас усіх наших бісів, усі наші гріхи, усі наші осудження, усе зло, весь бруд, який накопичується в наших душах. Отже, просимо сьогодні, щоб Христос увійшов в наше життя, щоб очистити нас від усього цього. Ну і давайте, бачу, що час спливає. Давайте остання річ, яку хотів сьогодні сказати, от, власне, коментуючи Євангеліє, ну, теж ним от почав говорити про храми, про парафії, теж, звісно, не можна обійти ситуацію з нашим храмом Святого Миколая в місті Києві, храм, який зараз, ну, перебуває в трагічному стані, храм, який руйнується, храм, який держава ніяк не може віддати церкві попри свої обітниці. І зараз, ну, теж от оголошена акція, збираємо підписи, петицію на сайті Кабінету міністрів, щоб цей храм був повернутий, щоб храм був насправді домом молитви, а не домом, ну, музики, чогось завгодно, має бути домом молитви. Отже, і просимо сьогодні, щоб Христос прийшов до цього храму і теж повиганяв всіх тих, які його окупували в безбожницький спосіб і не хочуть, власне, чинити справедливість, а, власне, є як ці торгівці, які продають, купують якісь свої власне, цілі досягають. Дорогі друзі, і, власне, тут можемо допомогти для церкви, допомогти для Христа. Потрібно підписати цю петицію. На жаль, 20 днів тому вона була оголошена. Потрібно зібрати 25 тисяч голосів. І на сьогоднішній момент, вчора було близько 10 тисяч, трішки більше, можливо, за ніч, за вечір збільшилася кількість. Але, дорогі друзі, попри те, що часом це складно зробити, особливо тим, хто не користується комп'ютерами, не знає, як функціонує інтернет, але, тим не менше, завжди, якщо маємо бажання, то можемо це зробити. Отже, щоб насправді храм, щоб і дім мій, як говорить Христос, був домом молитви, а не домом зібрання музики і так далі. Отже, попри те, що маємо велику пошану і до музикантів, і до концертів, але, тим не менше, є речі, які мають використовуватися так, як вони мають використовуватися. Храм є для Бога. Храм є для молитви. Отже, можемо допомогти в цьому Ісусу Христу. Добре, дорогі друзі, дякую всім вам. Зараз зупинюся із коментарем Євангелія, зробимо музичну паузу і після музичної паузи повернемося до нашого ефіру. Якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ісусе Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також усім нашим слухачам, що ви також маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марії наразі всі є вільними, тому давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія, за якими ви можете зателефонувати. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і також два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, який залишаємо для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте. І так, здається, так, є дзвіночок. Давайте ось почуємо нашого слухача. Прошу вас, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Я фактично на рахунок на сьогоднішньої Євангелії, дійсно, я з вами тут згідна, бо в мене знайомий є в Америці зараз, в Нью-Йорку, і він каже, що навіть неділю, от після, ну, після служби, там так би для біженців, як готують, то в храмах, ну, стакан борщу, кружку борщу продають по $5. Це сумно. Але питання моє зовсім інакшому. Я тут цілий тиждень не можу до вас дозвонитися. Я хотіла запитати, от дивіться, коли, значить, була Свята Вечеря, Ісус каже, дав хліб, розламав його і каже, беріть, їжте, це тіло моє. А коли вечеря завершилась, взяв чашу з вином, розділив її, кажучи, беріть, пийте, це є кров моя, що робиться на мій спомин. Ну, в католиці так би з'єднали разом, греко-католики, а в римо-католики дають тільки так би оплату, як тіло. А от кров, як це правильно пояснити? Дякую.
Дякую, дякую за запитання. Ви знаєте, залежить від місцевої традиції. Знаю, що от зараз, ну, принаймні в Києві, от в храмах, де я буваю, от наша парафія, Успіння Богородиці, парафія Святого Олександра, коли є причастя, то завжди в цій Римо-католицькій церкви вірні приймають причастя під двома видами. Тобто споживають і тіло Ісуса Христа, і кров Ісуса Христа. Колись історично так склалося, що в багатьох парафіях світу, в багатьох церквах світу, насамперед через якісь певні, ну, більш такі прагматичні, не богословські причини, почали роздавати причастя тільки у вигляді хліба, тобто тіла Ісуса Христа. І, власне, богословські це обґрунтовано в такий спосіб, що навіть якщо ти приймаєш от тільки тіло Ісуса Христа, але вже в цьому хлібі є от весь Ісус Христос. Тобто не обов'язково приймати тільки тіло і кров Ісуса Христа. Але, ну, теж, от, принаймні, моя думка, от, ну, так, мені здається, що більш правильно, більш яскраво, це є більший знак, от, скажімо так, більше промовляє до людини, коли от причастя є під постаттю і тіла, і крові Ісуса Христа. Отже, так, коротко відповім вам. Давайте ще один дзвіночок. От є, хтось нам телефонує на номер Viber. Прошу вас, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки
слава. Це Світлана, і я телефоную з Німеччини. Ви сьогодні згадали про лист папиного єпископів Німеччини. І я хочу розповісти, так як тема сьогодні храм, дуже таку трагічну історію для нас тут, але просто, щоб люди, мабуть, цінували те, що мають в Україні. Не минулого тижня, а позаминулого тижня в нас в храмі, де я знаходжуся, я ходжу тут, а я вже тут багато, 5 років, і ходжу тут до храму, до католицького храму, наголошую. Сталося таке, що оскільки священник тут місцевий дуже багато приділяє уваги спілкуванню парафіян між собою, і ми раз в місяць маємо таку оказію, як парафіяльна кава. Вони цю каву вони робили то після служби, то перед службою, і вже тепер нова ідея прийшла тут в, я не знаю, кому, чи парафіяльній раді, ви знаєте, що в Німеччині це таке є, чи священнику, але на, коли було читання про 10 діб, це, я кажу, це було не минулої,
позаминулої неділі,
то парафіяльна кава була під час служби, ви мене зараз добре розчули, під час служби, і це було відразу після читання Євангелії замість проповіді. Розклали столи, розклали каву, пунш, і 15 хвилин було, це священник сказав, що це так зване, ми обміняємося думками про Слово Боже, і це було під час служби. Тому я знаю, що це не можна, це заборонено. Як з цим тут боротися, я не знаю. Ну, наразі маємо те, що маємо, але просто люди, цінуйте те, що ви маєте в Україні, бо в Німеччині віра втрачається просто. Їм так.
Дякую за дзвінок. Ну, насправді, жахлива ця історія. Здається, вчора от під час програми «Відкрите питання» теж от говорив про таку річ, яка, ну, є обов'язковою для священника. Свята літургія, от меса, вона не належить священнику. Священник не має права ані додати, ані відняти нічого. І, звісно, замість проповіді просто попити каву, навіть якщо, ну, можна так придумати, що це якийсь певний знак, який щось має означати, але це неможливо, дорогі друзі. Отже, тому молимося за наших священників, молимося також за церкву в Німеччині, яка, ну, робить дивні експерименти, ну, і, власне, не тільки от під час богослужіння, але теж знаємо, що намагаються, ну, от є, звісно, Німеччина є різною, є різні католики, але є ті, які, ну, просто хочуть зараз змінити практично вчення церкви. Особливо в питаннях священства, в питаннях моралі, в питаннях сімейного життя. Отже, ну, трагічні речі, і насправді от цінуємо те, що маємо. Що так, в Україні ми можемо мати багато проблем із церквою і так далі, але, ну, я думаю, в своїй більшості церква у нас в Україні от залишається, ну, такою вірною вченню церкви, вірному, вірною Євангелію і так далі. Тут є ще одне питання, от нам пані Наталя, здається, написала, дайте нам посилання на петицію про храм Святого Миколая. Дорогі друзі, ну, ця петиція розташована і посилання на неї на сторінці Facebook Радіо Марія. От, власне, там вгорі, здається, першим посиланням можете побачити, там дуже чітко написано, що це є петиція, шукайте там. Добре, дорогі друзі, я вже не буду приймати дзвіночків. Єдине, що хочу нагадати, завтрашній день, от сьогодні маємо п'ятницю, піст, але завтрашній день, ну, це не є літургійно, але завтра є день Голодомору, спомину, ну, цих трагічних подій, тому теж, дорогі друзі, от зазвичай є акція і свічка, щоб поставити на вікні, і щоб завтра ми, ну, теж от не забули про цю подію, молилися за тих, які загинули під час цього страшного голоду, який влада організувала от у нас в Україні, коли мільйони людей загинули. Добре, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
Прислухайся, і ти почуєш брат.